este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 19 octombrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme frumoasă și caldă, cu maxime de până la plus 25 de grade. De vorbă cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, despre disputele președintelui Igor Dodon cu instanța și cu guvernarea. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a anunțat că joi, adică astăzi, se va cere suspendarea temporară a președintelui țării pentru a debloca numirea noului ministru al apărării. Candu a asigurat miercuri că majoritatea parlamentară în frunte cu Partidul Democrat nu va recurge la suspendarea permanentă a președintelui Igor Dodon pentru a nu-i da posibilitatea, citesc, să se victimizeze în fața alegătorilor. Candu le-a vorbit jurnaliștilor la o zi după ce posibilitatea suspendării sau impeachment, cum se spune în engleză, a fost invocată într-o decizie a Curții Constituționale vizând refuzul șefului statului de a numi în funcție pe ministrul apărării Eugen Sturza, candidat propus în repetate rânduri de primul ministru. La Bruxelles începe summitul de două zile al Uniunii Europene, la care se vor discuta probleme legate de migrație, apărare, relații externe, agenda digitală și negocierile privind Brexit-ul. Consiliul European stabilește, în general, agenda politică în mod tradițional prin intermediul concluziilor adoptate în cadrul reuniunilor, care agenda identifică subiectele de interes și măsurile ce urmează să fie luate. Entitatea sârbă din Bosnia, Republica Srpska, s-a declarat miercuri neutră pentru a bloca sau temporiza o eventuală aderare a Bosniei la NATO. Alianța este nepopulară printre sârbi după bombardamentele din 1995 și 1999 din Bosnia și Kosovo. Președinția interetnică a Bosniei, guvernul central de la Sarajevo și federația dominată de bosniaci și croați au declarat de mult că aderarea la NATO și Uniunea Europeană sunt priorități strategice. Tribunalul de la Haga pentru fosta Iugoslavie urmează să pronunțe verdictul în procesul fostului comandant al trupelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic. După mai bine de 5 ani de proces, curtea a anunțat miercuri că verdictul va fi pronunțat pe 22 noiembrie.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandra.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că-ți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Ieftode, iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului. La Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă!
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că astăzi se așteaptă o zi frumoasă și caldă. Va fi cer variabil, mai mult însorit, iar valorile termice maxime ating plus 25 de grade în sud, plus 23 în centru și la Chișinău și plus 20 de grade în nord. În zilele următoare se menține vremea bună.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția Mold Press. La Chișinău are loc ședința plenară a Parlamentului. Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, cu sediul la Doroțcaia, împreună cu asociația Promolex, vor manifesta în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău în semn de protest față de încălcarea dreptului la studii în regiunea transnistreană. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri un forum al profesiilor cu sloganul O carieră de succes acasă. Iată și câteva repere ale agendei internaționale anunțate de agenția Reuters. La Bruxelles începe summitul de două zile al Uniunii Europene. La Washington, președintele Donald Trump se întâlnește cu șefa Băncii Centrale, Rezervele Federale, Janet Yellen. Președinta Croației, Kolinda Grabar-Kitarović, se întâlnește la Moscova cu premierul rus, Dmitri Medvedev. Ministrul de Externe polonez, Witold Waszczykowski, se află într-o vizită de câteva zile în Caucazul de Sud.
Interviul emisiunii.
În urma deciziei de marți a Curții Constituționale de a-l înlătura și mai mult pe șeful statului din procesul de numire a miniștrilor, Parlamentul și Guvernul dezbat dacă să se mai adreseze odată instanței cu cererea să descrie în detalii cum trebuie să decurgă instalarea lui Eugen Sturza la conducerea Ministerului Apărării. Tocmai refuzul președintelui Igor Dodon să-l numească pe Sturza a dus la decizia de marți, în care se spune că șeful statului nu poate bloca schimbarea miniștrilor și care a fost criticată sever de Dodon. Între timp, Valentina Ursu i-a solicitat fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, să explice ce poate urma.
Curtea Constituțională a spus tranșant că președintele țării a încălcat Constituția și că poate fi suspendat din funcție?
Da, este adevărat. La paragraful 84 din hotărâre, curtea reține explicit că refuzul deliberat al președintelui țării de a-și îndeplini obligațiile constituționale de numire a propunerii repetate a prim-ministrului constituie o încălcare gravă a obligațiilor sale constituționale și a jurământului, circumstanță ce justifică inițierea de către Parlament a procedurii de suspendare a președintelui în conformitate cu articolul 89 din Constituție. Am citat chiar din textul hotărârii. Mai mult ca atât, un detaliu care a scăpat atenției opiniei publice, vreau să-l menționez. În paragraful 66 a hotărârii, curtea a decis să prezinte Parlamentului o adresă pentru a obliga Parlamentul să instituie răspunderea inclusiv penală pentru neexecutarea hotărârilor Curții Constituționale. Ceea ce înseamnă că Parlamentul este obligat să modifice codul penal și să instituie sancțiuni de ordin penal pentru nerespectarea hotărârilor curții. Prin urmare, dacă și după o asemenea modificare a codului penal, președintele Dodon sau oricare altă autoritate a statului va refuza să execute o hotărâre a Curții Constituționale, procuratura va fi obligată să intenteze un dosar penal.
Iar reacția lui Igor Dodon a fost că în alta curte poate interpreta legea fundamentală, dar nu poate institui noi norme constituționale.
Domnul Dodon trișează în cazul de față. Sunt absolut convins că domnia sa cunoaște că textul hotărârii Curții Constituționale este text constituțional. Domnul Dodon a ajuns președinte al Republicii Moldova participând într-un scrutin electoral care a avut loc doar datorită interpretărilor efectuate de Curtea Constituțională.
Și tot șeful statului a vorbit despre uzurparea puterii și i-a atenționat pe cei care crede el uzurpatori că vor răspunde de înaltă trădare. Ce înseamnă acest lucru? Ce mesaj transmite și cui îl transmite?
Este o afirmație absolut lipsită de logică și total lipsită de sens când spui că o curte constituțională a uzurpat puterea în stat. Așa ceva nu este posibil. Curtea Constituțională, prin hotărârea care a dat-o ieri, din punctul meu de vedere, a dezlegat o criză care a fost creată deliberat de către domnul Dodon și anturajul său.
Domnule Tănase, explicați-ne totuși de câte ori poate fi președintele suspendat temporar.
Eu am citit foarte atent ieri seara această hotărâre ca să înțeleg și eu exact ce înseamnă aplicarea în timp a acestei suspendări. Că am văzut anumite comentarii care vorbeau absolut eronat că este posibilă suspendarea președintelui pe o zi, pe două, pe trei. Președintele nu se suspendă pentru anumite perioade de timp. El se suspendă pentru o anumită acțiune.
Dar acțiunea durează în timp.
Acțiunea poate dura 5 minute o zi, dar nu contează. Curtea nu va permite preluarea și altor obligații atribuției președintelui. E exclusiv această atribuție. În rest, toate ele rămân intacte, cel puțin avizul Curții Constituționale, care ar urma să constate circunstanțele care justifică interimatul, se va focusa exclusiv, așa spune hotărârea de ieri, exclusiv pe acel conflict constituțional care apare între președinte și guvern. Asta ar înseamnă că nu va fi posibil ca interimatul să vizeze și alte acțiuni, alte domenii de competență a președintelui decât cel care stă la baza conflictului și cel care va fi constatat în avizul Curții Constituționale. Un detaliu foarte important. Nu va fi posibil suspendarea președintelui pentru 10 zile, dar în aceste 10 zile cel care îl succede în ordinea constituțională ierarhică semneze decrete de decorare cu o distincție de stat, să numească ambasadori, să desemneze judecători, așa ceva nu va fi posibil. Acțiunile și mandatul celui care va asigura interimatul vor fi clar stabilite în aviz, mai mult ca atât, vor fi circumscrise și limitate exclusiv la elementul care a generat conflictul. Haideți să modelăm situația cu ministrul apărării, că asta este procedura logică. Să admitem că guvernul va veni după un aviz la curte, curtea în cazul în care va constata că este încălcarea Constituției și se justifică declararea incapacității temporare a președintelui de exercitare atribuțiilor sale, președintele Parlamentului, care vine în ordinea ierarhiei constituționale, va avea dreptul exclusiv doar să semneze acest decret. Nu va putea prelua nicio altă atribuție a șefului statului.
Dacă guvernul a propus de două ori candidatura domnului Sturza la funcția de ministru al apărării, acum ar trebui să mai facă o tentativă sau e la discreția guvernării să-l investească în funcție?
Există două scenarii care le văd eu. Primul scenariu este totuși că președintele Dodon va semna decretul și atunci criza se consideră a fi dezlegată. Al doilea scenariu este în cazul în care președintele Dodon nu semnează decretul, guvernul solicită un aviz de la curte pentru constatarea imposibilității președinței temporare de a exercita atribuțiile, curtea ar urma să vină cu un aviz, după care președintele Parlamentului ar urma să semneze decretul de numire în funcție de ministru al apărării pe persoanei care va fi propusă de premier. Și în felul ăsta se încheie criza pe acest subiect. Dar nu va putea nici într-un caz președintele Parlamentului sau, după caz, premierul să preia și alte atribuții ale președintelui Republicii.
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
După ce seara târziu, la capătul unei lungi ședințe, liderul social-democrat Liviu Dragnea ne-a anunțat că, în ciuda activităților foarte bune, trei miniștri nu vor mai face parte din guvern, el a adăugat, fără să ne dea informații lămuritoare, că președintele Iohannis s-a amestecat în treburile partidului și că, în ce îl privește, citez, nu va mai merge la Palatul Cotroceni decât după alegerile prezidențiale din 2019. Nu ne trebuie mare subtilitate ca să descifrăm mesajul. Dragnea a dorit mai întâi să ne spună că exclude posibilitatea ca Iohannis să obțină încă un mandat. În al doilea rând, mesajul subliminal era că el însuși, Liviu Dragnea, ar putea intra în Palatul Cotroceni peste 2 ani în calitate de președinte. Apropiindu-se scadența electorală, e de așteptat ca, de acum înainte, atacurile la adresa lui Iohannis să se întețească. Dar sondajele îi sunt acum favorabile președintului și, în plus, prezența lui pe scena internațională este un atu important. După ce a acaparat practic toate instanțele puterii, PSD își având ca să dea asaltul asupra instituției prezidențiale. Va fi o confruntare dură, iar în joc este însuși viitorul democrației românești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!